Areena.
Mä asuin melkein 26 vuotta Saksassa ja Sveitsissä ja nyt 37,5 vuotta Suomessa. Ja voisi luulla, että mulla on joku partiitio kovalevyllä ja kaksi eri käyttöjärjestelmää, mutta näin ei ole, vaan ne on fuusioituneet yhdeksi ja samaksi. Ja tämä aloitetaan näin päin. Ennen kuin meidän ensimmäinen lapsi syntyi, me hankittiin kissa. Ja mä sain sen kissan rokotettuna ja siellä oli sen kanssa tuli jotain papereita. Sen oli rotu eurooppalainen. Ja mä mietin silloin 80-luvulla, miten kissa voi olla eurooppalainen. Ja me ollaan vieläkin saksalaisia ja suomalaisia ja ranskalaisia. Mä oon eurooppalainen identiteetiltään. Pohjoista varianssia.
Kanssani on toimittaja ja kirjailija Roman Schatz, jonka iki-ihana radio-ohjelma Maamme kirja ilahdutti meitä kuuntelijoita 10 vuoden ajan joka maanantai-aamupäivä. Vielä tämän kevään 23. Mutta kaikki hyvä loppu aikanaan, niin kuin sananlasku sanoo, niin sun ohjelma innosti, se antoi tietoa ja antoi näkökulmia uuteen, niin minkälaista oli toimittaa ohjelma ja vieläpä 10 vuoden ajan?
Mä mietin usein ohjelma tehdessäni, että voiko maahanmuuttaja saada parempaa jatkokoulutusta ja integraatiokoulutusta kuin se, että saa istua joka maanantai tunnin suorassa lähetyksessä kahden asiantuntijan kanssa keskustelemassa Suomen ja maailman asioista, että tuskin voi. Eli mä hahmotin sen myös semmoisena koulutusprojektina, että minusta jalostettiin kunnon toimittaja vähän yli 10 vuoden aikana. Ja oma viehätys oli siinä, että ne oli aina suoria lähetyksiä. Kyllä siinä oli aina vähän adrenaliinia. Ja ylpeä olen siitä, että kertaakaan en nukkunut pommiin, kertaakaan en romahtanut. Kaikki ohjelmat tehtiin ja vähän oudolta tuntuu myös se, että vieläkin tulee kadulla ihmisiä vastaan aika useinkin itse asiassa, jotka kiittää minun ohjelmasta. Mutta mä en hahmottanut sitä mun ohjelmana, koska mulla oli aina yksi vieras tai useimmiten kaksi, joita ilman en olisi pärjännyt tunnin suorassa lähetyksessä. Eli vieraathan ja aiheet teki sen ohjelmasarjan.
Meillä molemmilla on vähän vaikeat etunimet. Sä et ole Roman Polanski, vaan Roman Schatz. Niin kuinka usein sä korjaat suomalaisia? Kerroit, että Roman nimesi lausutaan oikeastaan pitkällä O-vokalilla.
En koskaan korjaa. Mä tiedän, että sä oot Riita yhdellä iillä, mutta se on pitkä i. Ja suomeksi olisit Riitta. Kahdella ille ja kahdella teellä. Suomalaiset saa lausua mun nimen ihan niin kuin lystäävät. Maassa maan tavalla.
Sun suomen kielessä on toistuvasti tosiaan meidän kaikkien muiden ihailun kohdassa. Kerroit, että sä opetat tänä päivänä maahanmuuttajille suomen kieltä, niin minkälaista on opettaa suomen kieltä?
No alussa mä pelkäsin, koska eihän mulla ole mitään niin kuin ammattillista pätevyyttä suomen kielen opettajana. Okei, olen ollut kielten opetuksen ja opettamisen ja oppimisen kanssa tekemisissä, kirjoittanut oppikirjoja. Musta piti joskus tulla ranskan ja äidinkielen eli saksan lukion maikka, kunnes eksyn tänne Suomeen. Eli siis kielten oppiminen ja opettaminen ja opetus on aina ollut hyvin lähellä sydäntäni ja aivojani. Mutta suomea en olisi ikinä uskonut 37 vuotta sitten nuorena maahanmuuttajana, että joskus opetan sitä. Mutta sitten mä huomasin aika nopeasti, että mun oppilaat, opiskelijat ovat kaikki aikuisia ammattikoulussa, ovat semmoisella tasolla, että kaikista on apua. Ja mä oon vähintäänkin riittävän pätevöitynyt, vaikka itsekin teen virheitä, mutta niinhän alkuperäiskansalaiset tekevät. Ja sitten semmoisia helmiä syntyy. Esimerkiksi mun perheessä on nykyään semmoinen lentävä lause, joka tuli heti ensimmäisen opetusviikon aikana. Opettaja! Kerro meille partitiivi. Ja minä niin sanotusti romahin. Kerro meille partitiivi, joo. Ja mun piti sanoa ihan englanniksi, you're not ready for this.
Mennään sitten ensimmäiseen valokuvaas. Niin sun ensimmäinen valokuvasi on sinusta 3-vuotiaana. Siinä on suloinen, kiharatukkainen pikkupoika, joka katsoo vähän sivuun sitä kuvasta ulos. Ja päässäsi on olkihattu, sylissä ukulele. Taustalla on tämmöinen tyypillinen saksalainen ristikkoaita, jota näkyy usein saksalaisilla omakotitaloalueilla puutarha-aitana. Niin mitä sulle tulee mieleen, kun sä katsot tuota kuvaa?
Lähinnä se, että nyt mä oon 63 vuotta vanha. Mihin nämä 60 vuotta on vierähtänyt? Mä muistan lapsena, mä aina mietin, kun aikuiset valittaa, että elämä on niin lyhyt ja aika rientää niin nopeasti. Mistä ne puhuu? Aika menee tosi hitaasti ja elämä tuntuu loputtoman pitkältä, mutta nyt mä tiedän, mistä nuo vanhukset puhuu.
Minkälainen poika Roman oli lapsena?
Mulle kerrottiin, että mä opin itse 4-vuotiaana lukemaan ja luin sitten sanomalehtitekstiä ääneen tehdäkseni vaikutuksen aikuisiin. Mun isä oli kyläkoulun opettaja ja kylän maanviljelijät joutui välillä tulemaan meille kotiin, koska mun isä oli ainoa valtion virkamies kylässä ja hän pystyi todistamaan oikeaksi jotain kauppakirjoja, kun ne möi toisilleen maaplänttejä. Ja sitten pikku Roman kuulemma istui pöydän alla ja luki sanomalehdestä ääneen. Ja meidän kylän bönnet, landepaukut oli vaikutettu, että toi poika on todella älykäs. En mä kyllä ymmärtänyt, mitä mä luin, mutta osasin ääntää sen korrektisti.
Kerrot yhdessä kirjassasi, olet syntynyt sunnuntaina, mutta minkälainen semmoinen sunnuntailapsi sä oot ollut, kun ajatellaan sun elämääsi taaksepäin vähän laajemmassa mittakaavassa?
No ensinnäkin sunnuntailapsethan on oikeasti tilastollisesti vähän harvempia kuin arkilapset sen takia, että sunnuntaina lääkäripalkka on vielä korkeampi kuin arkipäivänä. Sen takia yritetään käynnistää synnytykset niin kuin arkipäivisiin, mutta mun äiti panttasi sunnuntaihin saakka ja sitten vasta antoi periksi. Kyllä mun elämässä on tapahtunut useita todella onnekkaita isoja asioita ja mä haluaisin uskoa, että olen sunnuntailapsi myös siinä kuvannollisessa merkityksessä, mutta toisaalta mun elämässä on tapahtunut myös niin paljon paskaa ja isosti, että kyllä se varmaan tasoittuu.
Tämä valokuva on taidettu ottaa siellä Konstanssissa, joka oli sun lapsuuden kaupunki Etelä-Saksassa, Bodenseen rannalla, aivan Sveitsin rajalla. Ja siellä on vanha kaupungin osa, yliopisto, uimaranta ja useita katolisia kirkkoja. Niin mitä asioita sulle on sitten jäänyt vahvimmin mieleen lapsuudestasi ja nuoruudestasi siellä lapsuuden kaupungissa?
No siis dominoiva asia siellä koko seudulla Konstanzin ympäristössä on se Bodensee, joka on Saksan suurin järvi. Ja osa siitähän on Sveitsin puolella ja sitten pieni pala on Itävallan puolella Vorarlberg Bregenzissä, missä on esimerkiksi järvessä sijaitseva saarimainen oopperalava, hyvin tunnettu oopperapiireissä. Ja se on lämmin paikka, siellä kasvaa palmuja. Tosin ne täytyy 8 kuukaudeksi raahata sisätiloihin talveksi, jos tulee ankara talvi, eli jos menee miinuksen puolelle, mutta sitten keväällä ne laitetaan takaisin kadulle. Eli se on näistä Alppijärveistä pohjoisin, Gardajärvi, Lago di Como ja Genevejärvi ja sitten Bodenjärvi on se pohjoisin niistä. Ja siellä kasvaa viiniä, siellä on niin kultaisia lokakuita, Goldener Oktober, että se jää mieleen, että siellä on hyvin leuto ilmasto ja aika rento fiilis. Ja rikkaat stuttgartilaiset, schwabilaiset, ne tulee aina kesällä sinne etelään, Saksan eteläisimpään kolkkaan viettämään kesää. Ja uiminen ja se järvi, se on tämmöinen dominoiva muisto. Muistan vielä, kun täällä Suomessa kaikki luultiin, että mä oon alppipoika, niin kuin olenkin siellä niin kuin alppiseutua, mutta oikeasti mä oon syntynyt järven rannalla. Ja kaikki aina luuli, että mä en osaa uida ja mä en osaa käsitellä veneitä. Ja sitten muistan vielä jossain juhannusjuhlissa, mä olin ainoa, joka oli semmoisessa kondiksessa, että mä pystyin kuskaamaan koko poppoon takaisin omalle saarelle. Ja sitten mun annettiin käyttää sitä moottorivenettä ja kaikille, että ai, toihan osaa, mistä sä oot oppinut käsittelemään veneitä.
Toisessa kuvassa on kuvan kaunis tummatukkainen äitisi, joka kuoli, kun olit vain 5-vuotias. Mm-hmm. Paljonkaan muistoja sulla ei voi olla äidistäsi, mutta mitä sä olet kuullut äidistäsi? Minkälainen äiti sinulla oli?
Mun äiti osasi kuulemma hauskuttaa koko illallisseurueen. Hän oli ilmeisesti aika puhelias. Hän oli hyvin ekstrovertti, semmoinen, joka tykkäsi ihmisistä ja, tai joka piti hauskaa.
Kuka on mahtanut tämän kuvan ottaa, tämän valokuvan?
Se, todennäköisesti se oli joku mun äidin kollega, koska mun äidin esi-isillä ja esiäideillä oli valokuvaliikke pienessä eteläsaksalaisessa kaupungissa. Ja ne otti 1800-luvun puolella jo näitä daguerreotyyppejä. Ja kun jollakin oli pyöreät synttärit tai firman niin kuin 25-vuotisjuhlat, niin ne tilattiin ja ne tuli semmoisella käsin vedettävällä kärryllä ja magnesiumsalamalla sitten otettiin valokuvia ja ne kehitettiin omassa laboratoriossa. Ja sitten mun äiti oli oppisopimuskoulutuksessa. Hän oli niin kuin valokuvaaja, mutta ei mikään niin kuin taiteellinen sellainen, vaan ihan oppisopimuskoulutuksella koulutettu. Ja toi on varmaan niiden omasta studiosta. Siellä ne otti kuvia toisistaan ja kehitteli niitä ja retusoi niitä ja opiskeli, miten se tehdään.
Osaatko arvioida, miten äidittömyys on vaikuttanut sinuun?
Siis totta kai äidittömyys on aiheuttanut jotakin, eikä se naarmu ole mitenkään kauhean pieni. Yksi asia on ehkä se semmoinen perustavaa laatua oleva turvattomuuden tunne. Jos mun äiti lähti pois silloin, kun mä olin 5-vuotias, niin mitä tahansa voi tapahtua, koska tahansa, kelle tahansa. Että mihinkään ei voi oikeasti luottaa.
Tuleeko sulle mieleen jotakin semmoisia elämäntilanteita, jolloin sä olisit tarvinnut äitiäsi erityisesti, että sä olisit voinut kysyä häneltä jotakin neuvoja esimerkiksi?
Kyllä, esimerkiksi just niin kuin rakkausasioissa, naisasioissa. Mun isä, vaikka olikin muusikko ja varmaan naisasioissa hyvinkin kokenut komea sälli, niin hän ei ehkä ihan kaikkea ymmärtänyt samalla tavalla kuin miten nainen olisi ymmärtänyt. Sitten mun tuli mieleen, kun olen ollut äidityön poika, niin mähän olen ollut 2 kertaa naimisissa, olen 2 eronnut ja mun ensimmäinen vaimo on psykologi ja mun toinen vaimo on psykiatrinen sairaanhoitaja. Et en tiedä, onko se sattuma vai liittyykö se johonkin siihen, että äitini lähti niin varhain. Ja sitten yksi seuraus on ehkä se, tietysti jos ei ole äitiä ja rakastuu sitten aikuisena nuorena tai vähemmän nuorena aikuisena johonkin aikuiseen naiseen, niin ehkä mä aina odotin niiltä naisilta, joihin rakastuin, vähän liikaa. En tajunnut, että ne on tasavertaisia aikuisia, joilla on oma agendaa ja ei kukaan halua olla mun äiti. Et ehkä mä olisin pettynyt vähemmän, jos en olisi odottanut niin paljon.
Sun isäsi oli kyläkoulun rehtori, niin kuin kerrot, ja hän oli myös muusikko. Ja hän soitti sunnuntai-aamuisin kyläkirkon urkuja ja johti kuoroa. Ja kerrot, että isäsi kasvatti sinut, niin minkälainen isä sulla oli?
Mulla oli hyvin lempeä, hyvin läsnäoleva, hyvin konkreettinen isä. Hän ei ollut millään tavalla etäinen. Muistan, kun mä joudun inttiin, niin isä vei mut rautatieasemalle ja me halattiin siellä laiturilla ja pussattiin ja varmaan mun inttikaverit luuli, että mä oon homo ja mulla on joku vanhempi daddy. Ja Suomessakin vielä, kun isä oli käymässä useita kertoja, kun täällä kerran halattiin isän kanssa ja mun suomalainen appiukko seisoi sinne vieressä, että minua et kyllä halaa. Mutta se on myös sitä katolista kulttuuripiiriä, että tuo ihmisten kosketteleminen ei ole meillä niin kiellettyä kuin teillä luterilaisilla.
Minkälaisia asioita sun isäsi opetti sulle?
Hän opetti mulle sen, että jos et pysty katsomaan peiliin ilman, että sua ällöttää, niin sit sun pitää muuttaa jotain elämässäsi.
Viisas neuvo.
Ja on tilanteita, joista ei selviä paitsi lähtemällä pois.
Mitä hän opetti rakkaudesta?
Mun isä sanoi jotain aivan ihastuttavaa kuolinvuoteella. Me puhuttiin puhelimessa ja hän sanoi mulle, että Roman, kaikki nämä naiset mun elämässä, joka ikinen oli se oikea. Mikä oli aina minussa? Ja mä haluaisin elää niin vanhaksi, että mun suusta tulee vielä tämä sama lause. Ja niin, että mä uskon itse siihen, mitä sanon. Jokainen nainen elämässäni oli se oikea, mikä oli aina minussa. Oli se ihan niin kuin avuton romantiikko mun isä. Ja hän rakasti Franz Schubertia yli kaiken. Schubert oli isäni jumala. Se varmaan kertoo miehestä jotain.
Sun isäs kuoli reilu 10 vuotta sitten, niin mitä on sellaisia asioita, mitä sä oot tehnyt isäs kanssa, jotka sä muistat ikuisesti, Roman Schatz?
Ensimmäisenä tulee mieleen, kun mä olin 18, mun isä pakotti mut mukaan patikointiretkelle. Saksassa on semmoinen kuin eurooppalainen kaukopatikointipolku, E5. Ja se menee Vuodenjärveltä Alppien yli Italian puolelle, jonnekin Venetsian saakka. Ja me käveltiin Konstantsista Italian rajalle Alppien yli. Siihen meni jotain 1,5 viikkoa ja se oli todella rankkaa. Et koko päivän ylämäkeä ja sitten koko aamupäivän alamäkeä ja sitten taas ylämäkeä. Ja mä pelkäsin, että mä en pärjää, kun mä poltin tupakkaa. Motivaatio oli aika huono ja mun isä oli semmoinen himoliikkuja ja patikoija. Ja se vielä lauloi samalla, kun kiipesi alpea ylämäkeen. Ja mä muistan, että mä pelkäsin koko ajan, että mä en pärjää. Ja tulee noloja tilanteita, kun mä siellä hengästyneenä ja isä joutuu odottamaan mua. Ja sitten mä tajusin, että mähän on paljon paremmassa kunnossa kuin mun isä. Mä oon nopeampi, vahvempi, agiilimpi. Että se oli semmoinen kokemus, että alussa mua niin sanotusti hatutti, että pakotettiin semmoiselle reissulle. Mä olisin halunnut lähteä Berliiniin johonkin diskoon, eikä kävellä Alppien yli. Mutta kyllä se oli semmoinen aika, joo.
Minkälaisia semmoisia nuoruuden ammattihaaveita sulla oli?
Mä halusin jo murrosikäisenä, tai itse asiassa jo ennen sitä, kirjailijaksi. Kun se musiikkihomma ärsytti mua, kun isä oli muusikko ja sen kaikki kaverit oli muusikkoja ja aina se oli keikalla ja mä joudun aika usein mukaan, niin mä halusin kans jotain taiteellista, mutta se ei saanut olla musiikkia. Joten kirjallisuus oli mun juttu ja mä ahmin tuhansia kirjoja. Muut pelasi jalkapalloa, jossa mä olin todella huono ja mä luin Hermann Hesseä kotona. Muistan, että Saksan Intissä mulla oli molemmat reisitaskut täynnä Hermann Hessen kirjoja ja muut nauroi mulle, että hyi, mikä nörtti. Joo, eli siis siinä mielessä, että mun lapsuuden unelma-ammatti, se toteutui. Mä en vaan voinut tietää, että se tulisi toteutumaan ulkomailla ja vieraalla kielellä.
Sä soitit nuorena selloa ja pianoa ja myöhemmin kitaraa, mutta tänä päivänä sä oot rap-artisti Shats, joka heittää keikkaa ja tänä vuonna olit blogfestivaaleilla ja viime kesänä Mellakka-festivaaleilla, niin mitä se on vaatinut sinulta, että sä lähdit toteuttamaan itseäsi laulun ja vieläpä rapin kautta?
No mä oon tehnyt aina biisejä, kirjoittanut lauluja ja vähän säveltänyt ja rämpyttänyt kitaraa ja tehnyt biisejä ja niitä on. Siis en olisi päässyt Mellakka- tai blogfestille näille mun omilla biiseille. Se lähti siitä, että suomalainen räppäriduo Sairas T ja Käsipuoli laittoivat hyntyt yhteen ja perustivat räppäriduon, jonka nimi on Vitun iso rotsi. Tässä yhteydessä sana saa käyttää, kun se on eri nimi. Ja ne halusivat tehdä jotain vähän erikoisempaa ja ne kysyivät multa, että kuules vanhus, tuutko sä fiittaa meidän biisiin? Me kirjoitetaan sulle 16 tolppaa, eli riviä, ja tuutko sä pudottaa 16 tolppaa fiittinä? Ja totta kai, mä teen mitä tahansa, jos se tuntuu hauskalta. Ja just saatiin kultalevy siitä biisistä.
Hienoa.
Ja taaskaan ei tullut pennin hyrrää rahaa ainakaan mulle, koska mähän fiittaan vaan.
Miten se rakennetaan se imanko, että sä oot katuu uskottava räppäri?
Räpissähän on jo nykyään useita alagenrejä, että räpissä pitää isotella, pitää olla takki auki, pitää olla niin itsevarmaa, vaikka ei olisi mitään syytä siihen. Ja vähän niin kuin gangsta-meinikkiä. Tilan huumeita muualtakin kuin Vantaalta. On kirjailija enkä mikään Riku Rantala. Ja vähän vittuillakin pitää joskus jollekin, että se kuuluu asiaan.
Sun kolmas kuvasi, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin se vie meidät Berliiniin. Tässä kuvassa ollaan vuodessa 1985 ja olet Roman Schatz pukeutunut tummaan pukuun, kravattiin ja nojailet siinä puiston kaiteeseen. Minkälainen elämänvaihe tässä on menossa?
No, mähän olin niin tyhmä, että siis ne saksalaiset nuoret miehet, jotka muuttivat Länsi-Berliiniin, ne vapautettiin asevelvollisuudesta. Mutta minä olin niin tyhmä, että mä menin ensin Inttiin ja muutin sen jälkeen Länsi-Berliiniin, mikä jälkiviisaudella oli ehkä ihan hyvä veto, että koska se Intti oli niin absurdi ja tyhmä ja uskomaton, että mä en vieläkään uskoisi sitä todeksi, jos en olisi käynyt siellä.
Ja 15 kuukautta.
15 kuukautta kesti silloin Länsi-Saksassa, DDR:ssä 24 kuukautta. Silloin mä luulin olevani villi, vihainen nuori runoilija, mutta runoilemisen lisäksi mä vietin hyvin paljon aikaa Länsi-Berliinin yökerhoissa silloin 80-luvun alkupuolella. Ja piti olla tosi cool ja toi liitoraitapuku ja se kravatti, ne on kaikki jostain sen ajan uffista. Eli niin kuin second hand totta kai. Ja toi on Kreuzbergissä toi. Joo, ja ton näköinen olin ja ton oloinen, kun tutustuin ensimmäiseen suomalaiseen vaimooni.
Vielä tuosta Berliinistä, niin minkälaista elämää se oli siellä 80-luvun jaetussa Berliinissä se elämä?
Siellä tunsi koko ajan 24-7, että tämä on erikoinen paikka ja me eletään erikoista aikaa. Että koko kaupunki oli muurin ympäröimä. Länsi-Berliini oli ainoa saksalainen kaupunki, jossa ei ollut valomerkki. Eli kaikki kapakat ja diskot saivat olla auki 24-7. jos meni töihin, sai valtiolta 6% Berliinin lisään, koska valtio pelkäsi, että Berliinistä lähtee kaikki, jolloin idän, Neuvostoliiton ja DDR:n olisi ollut aika helppo napata sekin saareke. Sen takia berliiniläisille tehtiin elämä maksimaalisen mukavaksi ja helpoksi. Ja mehän osattiin nauttia siitä, että etupäässä nuo nuoret tyypit, jotka ylläpitivät sen Länsi-Berliinin kulttuurielämän, ne oli jotain länkkäreitä, Länsi-Saksasta tulleita niin kuin inttipakolaisia tai punkkareita. Silloinhan punk oli vielä aitoa. Ja
Berliinissä tosiaan tutustuit tulevaan vaimoosi Espoosta kotoisin olevaan Leenaan, jonka perässä muutit Suomeen vuonna 1986. Ja ulkomaalaisia oli tuohon aikaan Suomessa se 17 000, nykyään ehkä 500 000 henkeä, niin sä tulit aika kylmiltäsi, et osannut kuin muutaman sanan suomeen, niin mikä oli semmoinen ensimmäinen kulttuurisokki, jonka sä kohtasit?
Ensimmäinen kulttuurisokki oli itse asiassa aika positiivinen tai yllättävä. Muistan, että 86 kaikilla opiskelijoilla oli luottokortti taskussa. Ja ne meni ostamaan tupakka-askin R-kiskalta ja maksoi luottokortilla. Saksassa vain rikkailla ihmisillä, ammatti-ihmisillä, johtajilla oli joku luottokortti. Ja Saksassahan ei pärjää vieläkään ilman käteistä rahaa. Että aina pitää olla 20 taskussa, koska muuten ei saa välttämättä ruokaa tai ei kaikessa taksissa voi maksaa digitaalisesti vieläkään. Et se oli ensimmäinen juttu, mikä mä panin merkille.
Sä oot kasvanut siellä katolisella kulttuurimaaperällä Etelä-Euroopassa, missä elämä oli aika toisenlaista kuin Suomessa, jossa on vahva tasa-arvo ja naiset ja miehet jakavat työt kotona ja lastenhoidon ja emansipoitunut nainen on työelämässä, niin Suomessa on aika erilaiset tavat ja täysin erilainen historia, niin joudutko sä tekemään jonkinlaisia kompromisseja sopeutuaksesi Suomeen?
Oletko katolinen sovinisti, joka joutuu opiskelemaan elämää uudestaan, kun törmäs suomalaiseen vahvaan naiseen? Ei, koska mä en ollut itse nähnyt semmoista symmetristä, perinteistä perherakennetta. Äitiä ei ollut ja sitten mun isä kohteli naisiaan siltä osin, kun näin sen hyvinkin tasavertaisesti, tai siis ei ollut muita mahdollisuuksia. Mulla on semmoinen teoria, että esimerkiksi katolisessa kulttuuripiirissä niin kuin naisilta jossain vaiheessa vietiin asioita, ihmisarvoa, auktoriteettia, valtaa ja niin edespäin. Ja siellä naisten pitää emansipoitua siten, että he taistelevat itselleen takaisin näitä menetettyjä asemia. Mutta Suomessa vahva nainenhan on Suomessa perinteinen juttu. Se ei ole juttu eikä mikään. Takainen nainenhan on ihminen, sillä on kaksi kättä, kaksi jalkaa, sillä on ajokortti, sillä on ammatti, sillä on oma pankkitili, sillä on omat kaverit. Ja jos sä haluat, että se akka rakastaa sua, niin sun pitää kohdella sitä tasavertaisesti. Muuten se lähtee tai lyö sua. Se on aika sympaattista, että kun nainen ei ole mun jatke, joka roikkuu mun kaulassa ja avuton bimbo, joka imuroi kotona. Ja ihan sietämätön fantasia sellainen.
Muistatko sä vielä sen, että miltä suomen kieli kuulosti, kun sä kuulit ensimmäisen kerran?
Ensimmäinen lause, mitä mä koskaan osasin sanoa suomeksi, oli minä rakastan sinua.
Ja kirosanat?
Ei, itse asiassa ei. Kirosanat opin vasta tänne muutettua. Paljon enemmän hassu kuin suomen kielen fonetiikka on muista se kirjoitusasu. Kirjoitettu suomen kieli näyttää siltä, että joku on istunut sun näppäimistön päälle. KKYYPPÄÄÖÖTT, siis sehän on ihan hullua kirjainsalaattia. Ajattelin esimerkiksi sana päätteellään. Siinä on ä-ä-t-t-e-e-l-l-ä-ä. 5 tuplakirjainta peräkkäin. Ja sitten mulle sanottiin, että joo, tämä on ihan sana, se tarkoittaa jotain. Mä muistan vielä mun ensimmäisen vaimon kaverit, ennen kuin oltiin naimisissa, niin me istuttiin Helsingissä katukahvilassa ja joku Leenan frendi sanoi mulle, että you will never learn this language. Miksi ei? Nobody ever does. Sitten mulle kerrottiin, että meillä on tässä semmoinen niin kuin ihmelapsi, jonka nimi on Neil Hardwick. Hän on ainoa, joka on oppinut kunnolla suomea. Ja minussa heräsi semmoinen kunnianhimoinen pikku piru, että kyllä mä teille näytän. Antakaa mulle muutama vuosi aikaa.
No tänä päivänä sä puhut kieliopillisesti parempaa suomea kuin moni meistä muista suomalaisista. Osaat kaikki loppupäätteet, keksit sanaleikkejä ja uusiosanoja, mutta miten sä sitten alkujaan opit suomen kielen?
Mä yritin ahmia sitä kuin kuin sieni. Mä muistan vielä, Lennan kanssa mentiin Suomenlinnaan ja sen venematkan aikana mä opiskelin värit. Ruskea, keltainen, musta, harmaa, valkoinen, vihreä, sininen. Ja toistin ne, hoin ne ääneen ja kysyn koko ajan, yellow, se on keltainen, eiks niin? Mä taisin vaikuttaa aika usein niin kuin vähän maaniselta tai mä harjoittelin ääntämisen siten, että mä äänsin. Nykyään se olisi helppo, mun ei tarvitsisi kun laittaa tuommoinen Bluetooth-juttu korvaan, niin kukaan ei olisi moksiskaan. Mutta siihen aikaan se vaikutti aika hullulta varmaan vielä.
Jossakin sun kirjas lukee, että sä opiskelit koulussa aikoinaan latinaa, niin mitä hyötyä latinasta oli suomen kielen oppimisessa?
Illatiivi, ablatiivi, abessiivi. Tiedätkö, mikä on possessiivi, suffiksi? Tiedätkö, mikä on jussiivi?
Tulkoon valkeus.
Aivan, niin. Eli siis latinahan on kaikkien kielten kieliopin metakieli. Ja kun suomalainen joutuu pänttämään oman kielensä sijamuotoja, niin sen päälle tulee vielä latinaa. Ja mulle ne oli ilmaisia, koska latina oli mun ensimmäinen vieras kieli. Ja latina on edelleen sivistyneen Euroopan äidinkieli, tai lingua franca.
Mikä on semmoinen suomen kielen sana inhokkisi ja mikä on toisaalta semmoinen sun suosikkisana?
Mä inhon tuommoisia muotisanoja, jotka viime aikoina on semmoinen sana yleistynyt kuin kylmäävä. Kaikki on kylmäävä. Tulee kylmäävä viesti Venäjältä tai päiväkodista. Tai. Ja sitten mun all time favorite on, se on niinku ilmaisu tai siis semmoinen hokema. Tää on niin tätä. Koska englanniksi this is so this, das ist so das, se ei tarkoita mitään. Mutta sehän on syvällinen, eksistentiaalinen toteamus. Tämä on niin tätä. Ja kaikki suomalaiset tietää, mistä toinen. No tätähän tämä on. Eli se on niin kuin lähes sanatonta kommunikaatiota. Että.
Mikä sussa on vielä semmoista perussaksalaista? Onko sulla tallessa jotakin perussaksalaista?
Mä en tiedä, onko se perussaksalaista, koska suomalaisilla on sama juttu veressä. Puhutaan työhyveistä, Arbeitstugenden, eli kun tehdään treffit kello 14, niin se on kello 14, eikä sinne päin. Kun sovitaan 100 eurosta, se on 100 euroa, eikä 98. Ja jos tehdään joku homma, niin se yritetään tehdä kunnolla, että jonkin sortista laatua tuotetaan, eikä niin. Eli kaikissa interaktioissa ollaan niin kuin jämpteä. Mutta toisaalta suomalaiset on yhtä jämpteä kuin saksalaiset, se meillä on yhteistä.
Kumman puolta sä pidät sitten Suomi-Saksa jääkiekkomatsissa tai jalkapallomatsissa?
Kun Suomi ja Saksa pelaavat televisiossa jääkiekkoa tai jalkapalloa, niin mä katson RSO-konserttia. Mua ärsyttää urheilussa lähtökohtaisesti se asia, että siellä aina jonkun pitää voittaa ja jonkun pitää hävitä. Se on tyhmä. Tämä kilpailu vietti, että Suomessa syödään kilpaa, tanssitaan kilpaa, lauletaan kilpaa. Itse olen ollut mukana tanssimassa ja laulamassa kilpaa, mutta mä kieltäydyn esimerkiksi selviytyjistä, BB-talosta ja joku kolmas samanlainen. Olisin joutunut heimoutumaan jonnekin aurinkorannalle, mutta siellä pitää aina olla ilkeä muille. Jonkun pitää voittaa ja joku äänestetään ulos heimosta ja sinä joudut pois saaresta. Mä en tykkää kilpailuvietistä.
Entäs sun kulttuurinen identiteettis vielä, eli kieli, arvopohja, maailmankatsomus. Mitä sä arvelet, että mikä on vaikuttanut sinun kaikkein voimakkaimmin, että sun identiteettis kumpuaa siitä jostakin?
Mä asuin 25 vuotta, melkein 26 vuotta Saksassa ja Sveitsissä ja nyt 37,5 vuotta Suomessa. Ja voisi luulla, että mulla on joku partiitio kovalevyllä ja kaksi eri käyttöjärjestelmää, mutta näin ei ole, vaan ne on fuusioituneet yhdeksi ja samaksi. Ja tämä aloitetaan näin päin. Ennen kuin meidän ensimmäinen lapsi syntyi, me hankittiin kissa. Ja mä sain sen kissan rokotettuna ja silloin oli sen kanssa tuli jotain papereita, siellä olikin rotu eurooppalainen. Ja mä mietin silloin 80-luvulla, miten kissa voi olla eurooppalainen, ja me ollaan vieläkin saksalaisia ja suomalaisia ja ranskalaisia. Mä oon eurooppalainen identiteetiltään, pohjoista varianssia.
Mahtaako se olla vielä niin, että et Suomeen on helpompi sopeutua, kun muuttaa muualta, kun ei ole niin kuin syntynyt täällä?
Jos minulla olisi takana lapsuus jossain suomalaisessa pikkukylässä, niin kuin jos mun olisi pitänyt tunturimopolla odottaa, että mä täytän 18 ja saan laillisesti ostaa keskiolutta tai pääsen johonkin diskomestaan. Ja jos mun lapsuuden talvet olisi ollut 40 astetta pakkasia, niin ehkä mä olisin lähtenyt Suomesta jonnekin muualle. Seikkailuhalu, sen määrä on vakio. Vaikea sanoa. Mutta mähän sain, kun mä tulin 26-vuotiaana Suomeen, 3 päivää ennen kuin täytin 26, niin mä sain nauttia kaikesta, mikä Suomessa on hyvä, ilman että mun olisi tarvinnut käydä läpi nämä angstiset perusalgoritmit. Mä en ole ikinä joutunut kirjoittamaan raittiuskirjoituksia, en joutunut vanhojen tanssiin. Mä en ole ikinä hiihtänyt metriäkään, enkä hiihdä. Mä en osaa luistella. En ole ikinä pelannut jääkiekkoa, eikä kiinnostaa.
Mitä, eikö alppien mies osaa lasketella?
Totta kai, mutta meillä on vuoria. Se konsepti, että hiihtämisessä pitää itse työntää itsensä eteenpäin, se on köyhiä varten.
Minkälainen matka tämä 37 vuotta täällä Suomessa on ollut tähän asti?
Onhan se ollut melkoinen kyyti ja vieläkin on kesken. Et siinä on kieltämättä myös vähän semmoinen niin kuin rondomuotoinen, että mä oon antamassa eteenpäin jotain, mitä mä oon nuorempana hankkinut itselleni. Eli siinä on selvästi semmoinen elämänkaaripsykologinen juttu.
Miten sä hoidat sit Saksan ikävääsi tai kenen kanssa sä puhut Saksaa, kun tarve yllättää?
Mä puhun mun aikuisten lasten kanssa Saksaa. Sitten mulla on velipuoli Hampurissa, jonka kanssa puhun Saksaa. Käyn siellä kerran vuodessa. Aina kun tulee koti-ikävä, niin mä menen Lidliin ja ostan parit pretzelit.
No 90-luvun Yleisradio tarvitsi saksan kielen taitoista toimittajaa tekemään television kieliohjelmia ja palkkasi sinut, komean, terävän huumorimiehen, joka todella tunnet saksan kielen vivahteet, niin minkälainen Yle oli työpaikkana?
Silloin, kun mä aloitin Yleisradiossa 87 se oli, Yleisradiolla oli muistaakseni 5600 vakituista työntekijää ja mä laskin, että joka 800 suomalainen on Yleisradio vakkarina. Nyt Ylessä on 2000 ihmistä ja täällä tehdään 10 kertaa enemmän ohjelmia kuin mitä silloin tehtiin ja tehdään nettiä ja areenaa ja kaikkea. No sanotaan, Suomihan oli itä-eurooppalainen valtio silloin, kun mä tulin.
Minkälainen Yle olisi sinulle työpaikkana?
Yleisradio on ollut tärkein työnantaja ja myös tärkein asiakas minulle. Mä oon ollut vuodesta 1996 freelancer. Sen jälkeen kaikki, mitä mä oon Ylelle tehnyt, oli niin kuin tilattu. Täällähän sain oppia vaikka mitä. Ja sitten vielä niin ainoana saksalaisena, kun urheilutoimittajalla oli ongelma. Esimerkiksi Bubi Wallin, jos soitti mulle kerran, että hei, mä joudun juontamaan korispallon MM-kisat ja osittain saksaksi. Voitko auttaa mua sanaston kanssa? Yhtäkkiä mä olin tutkimassa koripallon sanastoa omalla äidinkielelläni. Tällaisia pikkupalveluita tai crossover-juttuja oli koko ajan. Ja Yleisradion televisiostudion kahvila oli semmoinen mesta, että Yleisradion kahvilaan tuli ennen pitkään kaikki poliitikot, Miss Suomet, kaikki rock, pop ja klassiset muusikot, kaikki näyttelijät. Eli se oli niin kuin kuka kukin on -kirja. Ja mä istun siinä joka päivä 2 kertaa, kun mulla oli lakisääteinen kahvitauko. Ja muutaman vuoden kuluttua mä olin tutustunut koko Suomen kermaan. Saksassa mun olisi pitänyt istua Münchenissä, Hampurissa, Kölnissä, Berliinissä yhtä aikaa. Mutta Suomi on niin sentralistinen valtio, että täällä Pasilassa tänne ne kaikki tulee ennen pitkään.
Mikä se on ollut sun ammatillisen urasi semmoinen huippuhetki?
Kerran tehtiin Berliinissä 12-osainen TV-sarja Mensch Müller, semmoinen juonellinen kielikurssi, missä näyttelijä nimeltä Otto Mülleri eksyy Müller-nimisten ihmisten sukukokoukseen. Ja joka tapauksessa sillä oli semmoinen huipentumakohtaus, että Müllereiden suuri juhla. Ja mun tehtävä oli värvätä sinne statisteja, ekstroja, esittämään näitä Müllereitä. Ja siihen tarvittiin jotain 100 ihmistä ja budjetti oli loppu. Ja mä en keksinyt mitään. Olin aika epätoivoinen, kunnes välähti. Otin puhelinluettelon M-kohdalla ja soitin oikeille mylläreille ja sanoin, että älä heti lyö luuri korvaan. Mun nimi on Roman Schatz, roomalainen aare. Mä teen työtä Suomen valtion televisiolle. Aika monet laittoja siinä vaiheessa kiinni, kun se ei kuulosti niin epäuskottavalta. Mutta mä selitin, että tarvitsisi niinku myllärnimisiä ihmisiä. Eteen tarvitse tehdä muuta kuin tanssia, pitää hauskaa ja buffetti on maksettu. Bändi tulee soittamaan The Magic Müllers. Ja sitten, oliko se lauantai tai sunnuntai aamupäivä, Künstlerhaus Betanienissa Kreuzbergissä. Se oli varattu se iso sali ja mä odotin aamulla, että tuleeko kukaan. Ja yhtäkkiä niitä alkoi tulla eri suunnilta. Ne lapset ja aikuiset, jotkut myllerit tuli pyörätuolissa. Ja sitten kun hauskinta oli se, kun he tutustuivat toisiinsa, että guten tag, ich heiße Müller, ja ich auch.
Et onnistui.
Se oli semmoinen, että joo, mä mietin, että nyt mun pitää keksiä jotain nerokasta tai sitten mun ura Suomen televisiossa on ohi ennen kuin se alkoi kunnolla.
No sen lisäksi, että sä oot tehnyt televisio-ohjelmia ja radio-ohjelmia, kääntänyt oppikirjoja. Sä oot kirjoittanut 7 tietokirjaa kaunokirjallisuutta, 1 lastenkirjain. Ja nyt vuonna 2022 ilmestyi romaanisi Kohtaus, joka perustuu tositapahtumiin. Niin tässä romaanissa on reilu 50 mies, joka saa autossa istuessaan lamaannuttavan sairaskohtauksen ja turvavöissä viruva mies ei voi tehdä mitään. Mikään muu kehossa ei toimi kuin ajatukset ja vakava on aihe, mutta tekstisi on tosi nautinnollista ja samalla kammottavaa. Niin miten sä päädyit tähän romaaniin?
Mä halusin kirjoittaa jotain kaunokirjallista, jotain vakavaa, johon voin laittaa suurin piirtein kaikki ajatukset, joita mulla oli siinä vaiheessa. Ja sitten mietin, että mikä olisi semmoinen kehyskertomus, johon mä voin heittää kaiken. Ja jos mies istuu parkkipaikalla autossansa ja sitten vielä lumi peittää sen auton igluksi, niin että tyyppi ei näy ja radio soi. Hän ei pysty vastaamaan kännykkään ja senkin akku loppuu sitten kohta. Niin semmoinen tilanne, sehän on kuin tyhjä ämpäri, johon voi laittaa missä tilanteessa ihminen miettisi elämää, kuolemaa, Jumalaa, lapsia, rakkautta, rahaa, uraa, terveyttä, aikaa, universumia, maailmankaikkeutta, niin semmoinen tilanne on uskottava. Näin voisi käydä.
Miltä tuntui mennä niin kuin toisen nahkoihin ja kirjoittaa tämmöisestä sairaskohtauksesta?
Se oli aika kammottavaa. Silloin kun mä kirjoitin tämän kirjan, mulla oli lyhyt romanssi naisen kanssa, joka oli vähän päälle 50. Me ehdittiin olla 10 viikkoa yhdessä ja varovasti tutustuimme ja ruvettiin seurustelemaan. Ja sitten hän sai aivoinfarktin, vaipui koomaan ja kuoli sitten muutama viikko myöhemmin. Just siinä vaiheessa, kun mä olin valmistelemassa tämän kirjan, en voinut sitten tehdä muuta kuin omistaa hänelle tämän romaanin, hänellekin ja muutamalle muulle. Ja ehkä tuossa kohtausromaanissa on myös semmoinen, että mä yritän valmentautua omaa kuolemani varten, koska elämä on niin sanottu nollasummapeli. Me lähdemme täältä varmuudella ja varmuudella alasti ilman rahaa, ilman mitään. Mitään ei voi ottaa mukaan ja siihen ajatukseen pitää tottua.
4. kuvassa istut sohvalla, aurinkolasit päässäsi, tyttäresi ja poikasi nojailee sinuun. Kuvatekstiin kirjoitit juuri eronnut vuosi 1998. Miksi sulla mahtaa olla aurinkolasit päässä?
Me oltiin menossa ystävän syntymäpäiväjuhliin ja sen takia meillä on kovat kaulassa. Ja mullahan on merimiespuku ja mun pojalla on mirri kaulassa. Ja kun meitä haettiin syntymäpäivälle, niin kaveri otti tämän kuvan meistä. Että se oli semmoinen hetki mun elämässä, että takaisku, jolloin tajusin, että yhtäkkiä mä olin niin kuin yksin ilman töitä, eroneena ilman rahaa 2 pienen lapsen kanssa ja asuin järven päässä pienessä vuokrakämpässä.
Minkälainen ero oli?
Se oli hyvin rankka, niin kuin erot varmaan aina ovat. Että ei eron varmaan tarkoituskaan olla kiva. Ja sitten tietysti perinteinen tapa erota on se, että mies lähtee ja siinä on vaikeinta se syyllisyys. Minä hajotin tämän perheen. Äiti jäi asumaan samaan asuntoon, lapset jäi asumaan samaan asuntoon ja lapset tulee nyt käymään mun luona. Eli se oli ehkä se vaikeinta, että minä olin se pahis, joka hajotti perhekuviot.
Minkälainen huoltaja sinusta tuli lapsille?
Mä olin ylpeä siitä, että meillä on aika hyvät ja läheiset välit.
Oletko sä alusta lähtien puhunut saksaa sun lapsillesi, että onko he kasvaneet kaksikielisesti?
Kyllä.
No sulla on toisesta avioliitosta vielä toinen tytär, niin minkälaiset nämä kolme lasta on?
No, nehän ovat maailman ihanimmat ihmiset tietysti, kuin omat lapset varmaan jokaiselle, että kuka nyt haukkuu omia lapsiaan. Ja ne ovat myös maailman ärsyttävimpiä ihmisiä, ainakin olleet nuorena. Kenenkään muun takia en ole valvonut niin paljon tai stressannut niin paljon tai kiroillut niin paljon. Ja sitten sekin on totta, mitä väitetään, että pienet lapset, pienet huolet, isot lapset, isot huolet, että se ei lopu koskaan. Nämä edesmenneet avioliitot ja rakkaussuhteet, niiden päällimmäinen tarkoitus oli se, että me saatiin pentueet aikaan ja he tekevät sitten samaa jossain vaiheessa. Eli tämä romanttinen rakkaus on, se on mainostemppu, jolla meidät manipuloidaan.
Sun viidennessä kuvassa sä oot juuri riisunut laiskiaisen asuun kuuluvan päähineen, eli olet paljastanut itsesi TV-ohjelmassa Masked Singer.
Mm-hmm.
Mistä ihmeestä sä keksit laittaa tämmöisen laiskiaispuvun päällesi?
Se ei ollut mun keksinty, vaan tuottaja Anne Wahlström soitti mulle ja sanoi, että mulla on sulle semmoinen juttu, josta sä et varmasti kieltäydy. Saat laulaa ja tanssia, mutta sun pitää pukeutua laiskiaiseksi. Okei, kiinni veti.
Kuinka monta minuuttia tuommoisessa asussa voi tanssia ja tehdä muuveja?
Mulla oli jää, mikä se on ice pack, semmoinen jääpussi suoraan pakastelokerosta. Jeesusteipillä liimattuna niskaan, että mun pää ei turpoa liikaa ja että mä pysyn niin kuin tajussani. Eli 2-3 minuuttia on maksimi. Ja sen takia mä pyysin myös koreograafilta, että voinko mä biisin lopuksi kaatua selälle, koska se olisi hyvin luonteva siinä vaiheessa. Eli siinä ei näe mitään, siinä on hirvittävän kuuma, se puku ei hengitä. Päässä on polkupyöräkypärä, jonka päällä on vielä sitä kangasta. Ja silminä olivat aurinkolasien lasit, eli ensimmäinen henkäys, niin ne oli huurussa, mutta kannatti.
Ohjelmaan kuuluu kai, että siinä annetaan jonkinlaisia vinkkejä, että voi arvuutella, niin minkälaisia vihjeitä sulla oli mukana?
Mut paljastettiin kolmannessa jaksossa, koska silloin piti tuoda joku esine, joka kertoo salaperäisestä esiintyjästä jotakin. Ja mä toin palan Berliinin muurista. Ja silloin Marja Veitola keksi, että se ei olekaan toi Jari Sarasvuo, koska hänkin on aika pitkä tyyppi, mutta sitten Marja Veitola tajusi, että se onkin Roman Schatz.
Kuinka tärkeää sulle on leikkiminen?
Se on äärimmäisen tärkeää. Leikkivä ihminen on mun mielestä, siis kaikki taide on leikkimistä, kurinalaista leikkimistä, että jotain, niin. Mutta leikkihän on anarkistista, kun lapset leikkii, sä et voi leikkiä väärin. Leikissä sä et loukkaannu. Leikissä voidaan kyseenalaistaa kaikkea, vaihtaa rooleja, sarjaa. Mä en jaksa taas olla kuollut. Oot sä nyt kuollut tällä kertaa? Siis kaikki on mahdollista, mistään ei jää pahaa mieli. Leikki on viaton ja samalla täysin anarkistista. Ja heti kun ihmiset alkaa ottaa asiat vakavasti, niin sitten alkaa asiat mennä pieleen.
Roman Schatz, miten sä rentoudut?
En kauhean tehokkaasti. Rentoutuminen ei ole mun bravuuria. Mä tykkään katsoa elokuvia. Mä kuntoilen paljon. Mä oon himoliikkuja. Mä rentoudun vääntämällä rautaa, tekemällä punneruksia, uimalla pari kilometriä, kävelemällä. Mä rentoudun fyysisesti, sanoisin näin.
Sitten se sun kuudes kuva, niin mikä olisi sun tulevaisuuden kuvas?
Jos mulla on jäljellä vielä yksi iso pysäkki tai useita isoja asioita elämässä. Mä kyllä niin kuin valmentaudun nyt siihen, että mä pikkuhiljaa vetäydyn ja teen rehellistä työtä ja vanhenen arvokkaasti. Mutta jos mulla on vielä isoja aluevaltauksia, jos mulle suodaan vielä semmoisia, kyllä se liittyisi musiikkiin. Että jos mä omalla biisillä pääsisin niinku koskettamaan ihmisiä. Ja kyllä mä tykkään olla lavalla ja laulaa. Mutta kyllä se kuudes kuva liittyisi musaan. Ja musiikissa on myös hyvä se, että sitä ei tehdä yksin. Silloin on hyviä ystäviä, että se on ryhmätyötä ja kunnon bändi.